Euskadi Irratian Faktoria.
Ordu berri honi ekiteko animaliekin egiten diren terapiei buruz hitz egin berri zuegu, eta seguru hori aipatzearekin batera, animaliekin egiten diren terapiak esatearekin batera bururatu zaizkizuela ba, esate baterako zakurrak, edo urritasunen bat duten pertsonak, edo jende adindua. Baina animalia terapia hori baino askoz ere zabalagoa da. Uste duguna baino gaixotasun gehiago senda ditzakelako, eta uste baino animalia gehiago horrekin egin daitekelako. Amaia Portugal, egunon.
Egunon. Gaixo batzuei terapia edo rehabilitazio oso gogorrak egitea egokitzen zaie batzuetan, eta zailtasun horiek samurtzeko zerro beto saioak lagunduta egitea baino. Animaliekin egiten diren terapiek funtzio hori betetzen dute. Ariketak zakur baten edo zaldi baten ondoan egiten direnean, gaixoaren motivazioa handitu egiten da, azkarrago pasatzen zaio denbora, eta emaitzak hobeak izaten dira askotan. Hala defendatzen du Onkokan elkarteak. Eta hain zuzen, animaliek lagundutako terapiari buruz, EHUko uda ikastaroetan mintegi bat antolatu dute berriki. Terapiak ez ezik, terapia hoietan erabiltzen diren animalienganako tratamendua izan dute izpide.
Maria Jesus Gomez Lago Onkokaneko kidea da, eta aipaturiko uda ikastaro honen zuzendaria. Egunon, Maria Jesus.
Egunon.
Zer egiten duzu ez, zehazki Onkokanen?
Bueno, Onkokanen fisioterapeuta gara, eta fisioterapeuta garen ez, fizikoki egiten dugu lana. Orduan, egiten duguna da rehabilitazio ariketak moldatu, eukitzen animali bat irten bide horiek lortzeko, helburu horiek lortzeko, aitzaki bezala, eta beste moldatzeko beste modu bat ariketak, baina beti fisioterapiari begira.
Aipatu dugu lehen, uste baino, terapia eta gaixotasun gehiagorekin lagundu diezaguketela animaliek, ez da?
Ba, ez, normalean, animalekin lagundutako terapia kokatua dago bi arlotan, bai hori murriztasun daukaten pertsonekin, bai edadeko pertsonekin. Gu proposatu genuena bere garaian izan zen zergatik ez artritis reumatoide bat edo mina daukagun bizkarrean edo artikulazioetan lantzea ere animalien bidez. Eta hori lortzen ari gara eta bueno, helburua hori izan zen eta aitzaki animalia da berriro.
Esate baterako, esgintze bat adibidez?
Esgintze bat egiteko hori propriozepzioa egin behar den lana, adibidez. Ba, fisikoki masaje batzu eman, bendaje berezi batzu eta terapia fisikoak eginez gero, propiozepzio hori lortzea da pausoak eman behar diren modu berezi batez. Imagina ezazu, ba, normaltasunarekin egiten ditugun lau saio eta bosgarren saioan esaten dugu bezeroari. Ba, gaur egingo dugu paseo berbera baina txakurrarekin lotuta. Eto, txakurra paseatzera aterako dugu eta aukeratuko dugu superfiziak eta ola lurrak ezberdinak propiozepzio hori lortzeko edo koltzon eta ezberdinetako lanak egiteko. Zer egitean du bezeroak? Arian, adibide bezala. Zuk pasatu behar zara txakurra pasatzen den tokientatik. Ez dira, aitzakia txakurra da berak egiten egin behar den ariketarako eta horrekin lan egiten dugu propiozepzioa, baina motivazioa da kasu horretan txakurra jarraitzea.
Horregatik gainera lortzen da nolabait denbora azkarrago pasatzea gaixo horrentzat ere, bai, ezta? Entretenen dituta dago.
Hori da, eta motivazioa ezberdina, txakurraren presentzia ez da eguneroko presentzia bat. Orduan, alde horretatik ere bezeroa joten da jakin gabe noiz agertuko den txakurra. Eta alde horretatik gaur agian egingo dute terapia, baina txakurrarekin batera. Orduan, motivazioa ezberdina da. Baina horretarako guk beti izaten dugu helburua argi eta garbi eduki behar dugula eta zaio hasi baino lehenago ondo prestatu eta ondo aukeratua moldatzeko ariketa. Osea, ezin da esan terapia denik improvisazio haundiko saioarekin. Beti ariketa lehenagotik prestatua eta jakin behar duzu ze papera jokatuko duen txakurronek edo animali horrek.
Eta hori guztia aipatu duzu horretan guztian eragin handia duela prestakuntzak, ondo prestatzeak, terapiak. Nola prestatzen da horrelako terapia bat?
Horrelako terapia bat, bueno, alde batetik txakurra oso ondo aukeratu izan behar da. Gu zaurten gila zen genuz, alde batetik gu fisioterapeuta gara, baina gero egiten dituzu ere ikasle bezala, ba, kurso berezi batzu, horretarago gure lehen ikasturtea izan zen ikasle bezala. Nihun nintzen ikastera Madrilera, Bokalan Fundaziora, eta goi prestatzen dituzte, bai pertsonak, bai animaliek, ze haiek ere animaliek da dauzkate hor, eta zuerte hundia esan genuen, ze gu daukagu txakurra handikan etorria da. Ja, hiru urte zeraman lanean, eta orduan nire arloan gauza berria izango zenez, ziurtasun handiarekin lan egin nahi nun. Eta horretarako, ba, ondo prestatua zegoen txakur bat. Olako prestakuntza oso berezia izan behar da, zen jakin behar dugu, terapia entzakurra edo animaliak ez da zirku baten animaliak, eh? Ez dira trebetasunak lantzekoa, baizik eta egoteko modukoa lantzekoa da.
Ze txakur horiek ez di egin behar dira, animaliak, bueno, txakurrak edo askotan ez di egin behar dira, ez da?
Batzutan ez dute gauzan dire egin behar, baizik eta egoteko kapazitatea, imagina ezatzu, batzutan autismo daukaten pertsonekin, edo oso morrustitu daukaten mugimentuekin pertsonekin egin behar dugula lana, eta imaginazuzu, ariketa badela, ba, txakurra bezarkatzea. Ba, taktua lantzeko, edo ez nire, claro, batzutan egiten dute gu pesatzen dugu, baina indar haundiagorekin. Txakurra jakin behar du, indar horrekin ez diotela minik egin nahi. Ta horretarako oso prestatu izan behar da, jasotzeko pixka bat, normalean ematen diozu, baina indar gehiago, edo pazientzia euki behar dut. Imagina ezazu, paralisiarekin egiten dugula lana, ariketa egiten dira etxanda normalean, koltsoneta baten gainean, eta burukoa jartzen da eskai edo plastikozko almohada burukoa bat. Imagina ezazu, aldatzen dugula almohada hori txakurraren gorputzarekin. Berotasuna jasomatzen da, umeak. Ja, respirazio arnaz hartzekoa. Hori ja da motivazio bat saio egiteko, baina horretarako txakurrak zer jakin behar du. Horragian 15 minutu egon behar dela etxanda mugitu gabe. Odan horretarako prestatu egin behar du. Zerkoraz, txakur bat, normal baten jarrera ez da hola etxanda egotekoa. Orduan hori prestatu egin behar da. Pazientzia, estresa landu, eta saio gutxi egin. Ze batzutan pertsatzen dugu oso onak eta txintxoak direnez, ba, 7 ordu beraiekin lanean. Ez, ordu bakarra, ordu pare bat, eta tarteko egunetan.
Terapia arruntekin alderatuta, aipatu dituzu dagoeneko batzu, baina zer onura ditu terapia, animaliekin terapia egiteak, zertan nabaritzen da, zer emaitza ematen ditu?
Emaitza beti da, azkarragoa lortzen, osea, emaitza azkarragoa lortzen dugula, eta bezeroen jarrera erresago joaten direla hori rehabilitazio egitera. Jarriko dugu beste eredu bat, imaginazazu, ba, hanka edo beso baten ba, ebakuntza egiten bada edo mozketa, ez, amputazioa denez. Ba, ni beti jartzen dut hori, hankarena eredu bezala ze oso ondo ulertzen dela. Ba, imaginazazu, belaunetik bera moztuta dagoen hanka bat, landu egin behar dula, protesia gero jartzekoa. Zer getatzen daulako hanka batean? Normalean, kanpora aldera juten diren muskuloak indarra handiago daukate, eta nik ez badut hori lantzen barruko muskuloak, adutorea derekin, ez baditugu lantzen, beti kanpora aldera jungo da hanka. Zein izango da animalirik onena barruko aldeko muskuloak lantzeko?
Zaldia.
Zergatik, horregoteko beti itxe egin behar ditu dalako hanka, ba, mantentzeko ekilibra. Hori, ebakuntza itxe egiten badu. Imagina ezazu, hitz egiten dugu ekilibrioari buruz. Ekilibrioa horrek lantzeko, zer, ba, animali baten gainean, zaldi baten gainean egoteko, bare, hori, egin behar, zaldia. Eta gero moldatu txakurrarekin, edo egaztiekin, edo gauz asko, baina beti horrezegatik ezaten du beti helburua argi eta garbi eduki behar dugula, eta ezin dugula, esan terapia denik improvisatu gabeko saioetan. Hori izango da beste gauza ba. Eta guk esaten diogu horri improvisatu gabeko saioi animalien bidez lagundutuka ekintzak. Ekintzak, baina ez terapia.
Beraz, hor ekintzak eta terapia biak bereizti egiten dira. Aipatu dituzu egaztiak.
Bai.
Egaztiekin adibidez, zer nolako terapiak edo ekintzak egin ditzakegu?
Segurazki zuri eta guztio gertatu zaigu gidatzen joten karreteran, eta bapatean hori aztoreak edo arranoak ikustea, begira ze politak, ez egiten du horri begira geratzen daiz, eta iztripoa izan, arriskutsua da, kontu zibil egin behar da, baina begira hori oso zaila ez begiratzea. Ba, norekin egingo dugula nolako animaliekin, autismo daukaten jendearekin, edo Alzheimer daukaten jendearekin zergatik, helburu bat dela, ba, begira da zuzentzea. Imagina ezazu hemen, olako engela handi bat, egiten dugula lana, olako arranoekin. Arrano prestatua dira, eta horretarako zuerte handia daukagu, ze Hondarribian bizi gara, eta Hondarribian badago elkarte bat, zetreria ari buruzko elkartea, eta hoiekin kontatzen dugu gure ikastarorako, eta gure saioetarako.
Terapia hauek banaka egiten dira beti, taldeka ere egiteko aukera dago, nola funtzionatzen duenek?
Hori beti tokiaren arabera eta bezeroaren arabera. Gure gana etortzen diren normalean banaka egiten dira, baina adibidez eguneko zentro batetara joaten bagara, ba normalean taldeetan egiten da. Eta orduan jakin behar dugu helburuak zuzeneak banan-banan egingo dugula lana, eta parkatu. Eta depende, baina hori eskaeraren arabera, bai banaka egitekoa, bai taldeka. Adibidez beste lan mota bat egin dugu eskoletan edo ludoteketan, hor normalean taldetan egiten da lana.
Baina almena egon badago egin daiteke taldeka ere.
Eta emaitzak erabat politak eta erabat hori ikusgarriak.
Gure inguruan animaliekin egindako terapiak ohikoak izaten dira?
Ba bai, guk pesatzen dugun baino maizago, eta talde asko hogei elkarte edo egongo direla gertatzen da ez dela askotan ateratzen eta oraindik landu egin behar dela eta argitu egin behar dela ezberdintasun hori, bai terapia zer den, bai heziketa zer den, ze badago ere heziketa animalien bidez lagunduta edo ekintzak orokorrak, baina bai egiten dela eta bueno, nik uste dut horretarako gertatzen da agian fisikoki eta fisioterapia arloan bakarra garela, baina talde asko daudela eta gero eta profesionalki gero eta serioago egiten ari dena.
Eta osasun publikoak finantzatzen ditu horrelakoak gurean?
Hori depende, eskaeren arabera. Adibidez, Igeldun dagon eta gurekin egon zen ikastaron irakasle bezala Javier Moreno, zaldi laguna, hori kinoterapian egiten dute lana, eta beraien gana juten diren ba, bezeroak normalean hor diputazioa egiten du kopuru bat ordaintzen, ba, euneko larogita marra, edo hori eskaeraren arabera eta subentzioen arabera. Baina bai, badagola hori publikoki ere hori finantziatzeko. Gehienek normalean nahiago izaten dute, ba, normalean zaio gutxi direlako, partikular horrentzena, baina badago aukera hori diputazioaren bariz lortzeko zumezioara.
Aipatu dugu animaliek lagundutako terapiak edo ekintzak onuragarriak direla, gaixotasuna edo gaixotasunen bat duen jendearentzat, baina baita gizarte arazoak dituztenentzat ere.
Bai, ze hori hori beti esaten dugu txakurra, bueno, unik esaten dut beti txakurra, nik txakurra dudalako, ez? Baina animaliak eta txakurra arruntena delako gure artean, eh? Baina nik uste elkarte batean edo auzo batean bizitzen beti batzutan ezagutzen ditugun jende gehiago gure txakurrakin paseatzen batera. Eta orduan, beti deitzen dieguri lubrikador soziala dela edo errestasun handia ematen dutela eta horretarako ba komplikazioan daukaten komunikatzeko ba, jendea edo itzikiteko jendea ba animalien bidez egin daiteke. Gero ere bereziki langile bezala heziketa sozialean egiten duten lana gero eta gehiago sartzen dute ere bai txakurra olako lanak lantzeko eta toki askotan epaitegietan ere pixkanaka sartzen ari da hori txakurra moldatzeko batez ere umeekin gertatzen diren hori ekintzak hor epaiketan errestatzeko txakurraren bidez egiten da ere bai gero eta presentzia gehiago daukate.
Kasu batzuetan nolabait erresagoa zaigu animaliekin konektatzea pertsonekin baino horrelako
hori da irten bidea da eta batez ere bidea batzutan da bidea esku aitzaki bezala hartzen dugu gauzak errestatzeko guk hitz egin dezakegu gauzazko hobeto ezagutzen ditugu fisikoki egiten ditugun lana gure lana delako baina dauzkagu bai ikasleak bai lagunak ba mutiko bereziekin harremanetan sartzeko kostatzen zaiela txakurraren bidez egiten dutela eta emaitzak hor daudela ere bai.
Hor jasotzen dute afektibotasuna eta lantzen dituzte hainbat eta hainbat giza
eta komunikatzeko aukera batez ere komunikatzeko aukera ematen diogula animalien bidez. Batzuk animalia izango die ba guri esaten ez dieguna. Tardan erresago izaten da beti.
Animaliak horrelako terapietan aritzen diren animaliak heziak behar dute izan, hori lehen ere esan dugu, baina nola ezten dira animalia horiek?
Ez hitzeko, ba hori da horretarako ez hitzaile, txakur ez hitzaileak badaude, ba gure kasuan suerte handia izan genuen, ze hor bertan ja ez hituta izan zen, baina edozein txakur ez hitzailearekin ba, izan daiteke, izan daiteke hori umeek bezala, oza, ezitasuna besterik ez da. Hori bai, beti ezitasun hori beti olako txakurrengan beti baikorra izan behar da. Ez igorraren bidez. Hori oso importantea, ze klaro, haiek lotu egin behar dute lana gauza
positibokin.
Horren, beti baikorra izan behar da.
Kontu bereztia hartzen duzue gainera animali horren zainketan.
Hori oso importantea da, batez ere estresa kontrolatzeko. Kontutan hartu behar dugu bakutzan gizakiarentzat den seinaleak animaliekin ez du zer ikusirik. Imaginazazu, lehen komentatu dugun bezala, paralesi kasu batean, txakurra bakarrikan etzanda egon behar da, eta gian hor egon behar dela, bazdakita 15 minutu, 20 minutu, eta zu kanpotikan ikusita zer ikusiko duzu, hor ez dagoela zer egiten txakurra. Ez? Baina bai, beraz da kontrola handiko egoera bada, eta horrek estres handia sortzen du hori txakurrengan. Orduan kontratu edo, olako saio bat gertin tema dugu, egun horretan hori izango da saio bakarra. Egiten baditugu saio gehiago oso nekatuta geratuko da eta etxanda egongo da etxan beste modu batean. Ez dugu lotu behar etxanda dagoenez ez dela nekatzen. Orduan, estresa eta horretarako eziketa txakurre eziketen ikastaroetara jun behar dugu guk ere bai, niz eta fisioterapeutak izan, jakiteko zeintzu dira seinales de kalma esaten dioguna, edo estresaren hori seinalek zer den, ba, gian hori gutxiago mugitzen dela, edo hasten dela hautsiak izaten, ahoa irekitzen, horrek esan nahi du nekatuta daudela, eta olako seinaleak ikasi behar ditugula. Osa, gu beti ikastaroetan esaten dugu, nahiz eta fisioterapeutak izan, edo tekniko bereziak izan, ere txakurre zitzailak izan behar direla. Ez hola horretaz bizitzeko agian, baina bai gure txakurra ulertzeko.
Madrilgo Bokalan fundazioa aipatu duzu lehenago, txakurrak anezten dituztela. Hemen badaude tokiak, animaliak lan hauetarako ezteko, zaldiak adibidez, edo zaldiak?
Hemen daukazu hori hurbilena, badaukate, bueno, Bokalan fundazioa badaukate ja hori delegazioak tokiazkatan, bai internazional mailan, bai Japonen, bai Txilen, eta hemen hurbilena Naparran dago, esaten da Bokalan biak bat. Eta ba horrengan ere hori egiten du hori, bueno, hor badaude bi gauzetarako, bai ikastaroak emateko, gu ikasteko, bai txakurrak hori prestatzekoak.
Zakurra bakarrik beste animalia batzuekin egiten dute lan haiek?
Normalean beste haiek txakurrekin bakarrikan, beste animalekin egiten badute lana, egiten dira elkarren arteko lana beste elkartekin. Adibidez, gu bezala, guk egiten ditugu ikastaroak ba horri buruz, terapia asistia lagundu animalien bidez egindako terapia ikasteko, baina txakurrekin egiten dugu lana, baina gure klasek zaldiei buruz nork ematen du Javier Moreno, lehen esan dakoa, zaldi lagun taldekoa.
Hori Igeldon, ez da?
Igeldon, oso lan polita da, eta hemen Donosti Gipuzko maian pioneroa, lehen esan zen, dara maia ama, biga mairu urte, horretaz lan egiten.
Maria Jesus, uda ikastaro eman berri duzu,
Donostiako eman diogu, zailan, eta oso polita, 70 ikasle izan dugu, eta berria izateko, guretzat oso emaitza polita izan da, eta gaina, unibertsitatean eman dizkigun errestasun guztia aurrera emateko, txakurrarekin horra aurrean egoteko.
Txakurra berare eman zenuten ikastaro.
Bai, hori zen protagonista, eta hor, argazki
guztia. Mimo gehien bera jasoko zituen.
Hombre, eta protagonismo guztia. Eta gaina polita izan zen ere, 70 pertsona horien tartean, bai, Madrilgo jendea etorri eginda, Jaengoa, Burgozekoa, Herriosakoa, Kantabria, oza, zan nahi dezbakarrian Gipuzkoa maiakoa. Oza, Euskadi maiakoa gehienak, baina kanpoko jende asko hurbildu bien zen, eta lehena izateko, benetan, eskertzekoa izan da.
Arrera bikaina beraz, ikastaro horrek. Ba, Maria Jesus Lago, onkokaneko kidea eta animaliek lagundutako terapiatan aditua, eskerrik asko faktorean izategatik.
Eskerrik asko zuei gurekin kontatzeagatik.